Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Dobar dan vam želi Jovana Milovančević. Književna vest dana, pored i drugih važnih, glasi da je Igor Marojević laureat nagrade Meša Selimović za roman Ostaci sveta. Reč je, kao što već znate, o nagradi koju dodeljuje veliki žiri koji broji 60 članova istaknutih književnih teoretičara, kritičara, istoričara književnosti. U današnjim krugovima čućemo ovogodišnjeg slavodobitnika, pisca Igora Marojevića. A vest koja odjekuje svetskom književnom scenom nosi predznak traganja za izgubljenim vremenom, a to nas odmah upućuje na velikog Marsela Prusta. U saopštenju na web stranici francuskog Galimara piše da je pronađeno 75 stranica do sada neobjavljenog rukopisa francuskog pisca koji sadrži protoverzije epizoda razvijenih u ciklusu u traganju za izgubljenim vremenom. Izdavač najavljuje da će 18. marta svetlost dana ugledati Prustovo delo 75 stranica iz Piščeve arhive koju je zaveštao Nacionalnoj biblioteci Francuske nakon smrti. Dok čekamo novog Prusta, u krugovima još nekim novim naslovima čuli smo da je Igor Marojević laureat nagrade Meša Selimović, ali na drugom mestu ove godine je Dragan Stojanović sa svojim romanom Tamna pučina. O tome danas naša književna kritičarka Slađana Ilić. U emisiji ćemo i o putu srpske književnosti. Reč je o knjizi čuvenog profesora Filološkog fakulteta Jovana Deretića. O njemu je danas u Srpskoj književnoj zadruzi govorio profesor Nenad Nikolić. Jedan deo emisije biće posvećen i fotografiji. Povod je jedna izložba u Domu omladine Beograda. Tokom emisije saznaćete o čemu je reč. Festival dokumentarnog filma počinje 25. a traje do 28. februara. Danas je najavljeni program, a mi vam i to prenosimo. Budite sa nama do 15:55. Povode čuli ste već mnogo.
It's all inside our mind. Paradise got left behind. Where we gonna go? Where we gonna stay? What we gonna do? How we gonna find a way to play? Astray in the universe, as we doubtless be astray anywhere. We go from city to city where lights are pretty and beautiful people dance around everywhere. Riding poems that lash more fierce than the wind. Time is always just a thief, disguise itself as grief, until you've abandoned your belief. You don't have to yearn, or wait for my return. Tears don't have to burn, except in solitude. We would doubtless be astray anywhere.
dry your eyes, you don't have to cry. You can dry your eyes, you don't have to cry. You don't have to cry, let me see a smile.
Kao što smo na samom početku kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2 i rekli, Igor Marojević za roman Ostaci sveta dobitnik je ovogodišnje velike književne nagrade Meša Selimović. O tome je kao i svake godine odlučivao žiri koji je brojao 60 članova istaknutih književnih kritičara, teoretičara, istoričara književnosti. Pripovedači predaju jedan drugom govornu štafetnu palicu kako bi tehnikom skaze ispričali istoriju stradanja u 20. veku od Španskog građanskog rata do NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Igor Marojević u svom nesumnjivo najboljem dosadašnjem delu o veku logora, kako se i naziva 20. stoljeće, piše hladnim tonom, čija melodija uprkos svem užasu neretko pronalazi vatru koja tinja. Samo su neki od izvoda iz dosadašnjih prikaza nagrađenog romana Ostaci sveta Igora Marojevića. Ime nagrade obavezuje na mnoge načine, kako načinom žiriranja, tako i imenom Meše Selimovića, rekao je danas ovogodišnji laureat Igor Marojević.
Ambivalentnost bi morala biti posebna spram nagrada koji su nazvane po nekom sumnjivom medijskom entitetu ili stvaraocu koji po našem skromnom mišljenju nedostojan visokog dijahronijskog mesta u nacionalnoj ili međunarodnoj kulturi. U tom slučaju, priznanje valja ignorisati ili ga, ako dođe do toga, čak možda i odbiti. Kada je pak laureat suočen s nagradom nazvanoj po Meši Selimoviću, rečena ambivalentnost se neminovno smanjuje u korist značaja priznanja. U pitanju autor koji je, posredstvom eseja, novela i romana, a naročito kroz remek delo Derviš i smrt, postao vrlo verovatno vodeći filozof unutar srpske proze u posljednjih više od pola veka, ako ne i uopšte. Veoma je značajno primiti ovo priznanje i zbog sistema glasanja koji nagradu čini najdemokratskijom u Srbiji i šire, gdje svaki kritičar iza svog izbora najboljih knjiga, gotovo svih žanrova, staje javno, imenom, prezimenom, obrazloženjem i fotografijom.
Podsticaji za stvaranje nalaze se kako u empirijskoj stvarnosti i istoriji koja neumitno traje, tako i u njenom mogućem književnom oblikovanju, nastavlja pisac Igor Marojević.
Ja sam već otprilike 30 godina zbirao građu u Jasenovcu, ne znajući uopšte zbog čega, ne znajući da ću pišem, a kamoli da ću da pišem roman o Jasenovcu. Potom kad sam se bio preselio u Španiju, kao što mi se Jasenovac otvorio kao neverovatna tema, tako mi se otvorio Španski građanski rat, to su bile neke početne zamisli. I onda sam sistemom Molančanih skazova, gde svaki lik predaje priču, onda tamo gde on stane, dođe drugi lik i nastavi, došao i do dodatnih tema, kakve su i NATO bombardovanje i dejstvo ilegalne komunističke partije u Kraljevini Jugoslaviji, Blajburg, Srebrenica i te neke druge stvari koje su također opisane u knjizi, ali kažem, Španski građanski rat i Jasenovac su bili početna ideja.
Na drugom mestu po broju glasova žirija je roman Tamna pučina Dragana Stojanovića, a na trećem i četvrtom teorijske studije Marka Nedića i Radivoja Mikića. Vreme uručenja nagrade Meša Selimović piscu Igoru Marojeviću za roman Ostaci sveta biće naknadno saopšteno.
Scusate, ho bisogno di dire quello che penso. Scusate se il testo non è poetico e intenso, ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Problemi di lingua che dite chi, way, chiave si dice chi, cappa si dice che. Problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale. Che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale, dipende da dove cazzo cominci a contare. Per questo motivo qualcuno inizia a cantare le cose che vede, che fai, che riesce a sognare. Si scandalizzano invece di contraddirsi, da quando sono nati cercano di definirsi. Però se li spaventa persino il modo in cui ti vesti, vuol dire che non sono poi così convinti. Lo so che non è facile, un giorno lo accetterò. Si scrive la storia e poi si butta la spazzatura. Il senso stesso di civiltà che è contro la natura, e tutto quello di cui non si parla poi ti fa paura. Ma a me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto.
ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. Scusate, ho bisogno di fare quello che sento. Scusate se il testo non è da storico esperto. È bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo ancora. C'è chi si schiera dalla parte dei buoni, c'è chi l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori correnti per non avere rimorsi. E benvenuto nell'era delle parole senza articolo, di quello piuttosto che quello piuttosto ridicolo, del sogno più grande del mondo che diventa piccolo e chissà qual è il prossimo bullo che diventa un idolo. Dai tempi in cui fiero copiava il compito in classe, qui vince chi se ne frega e non paga le tasse. Del bene di tutti davvero un po' ci importasse, terremmo le braccia e le aspettative più basse. A me mi fa paura tutto e non lo vedi che divento matto, ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. E tutti quanti dobbiamo parlare, ma siamo soli in mezzo all'universo, dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. E tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio. Da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio. A me mi fa paura tutto e non lo vedi che divento matto, ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada.
U 15:13 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturni krugove, dnevni magazin kulture, a u nastavku emisije ćemo posredno takođe o nagradi Meša Selimović, tačnije o ovogodišnjoj drugonagrađenoj knjizi. Njen naziv je Tamna pučina, autor je Dragan Stojanović, a o njoj danas slušamo kroz kritički prikaz naše Slađane Ilić.
U tamnoj pučini Dragana Stojanovića, profesora emeritusa Filološkog fakulteta u Beogradu i renomiranog pisca, nalazimo odlike različitih vrsta romana. To je najpre porodični roman u kojem je najviše pažnje posvećeno sudbini porodice Stojana Lazarevića od 1914. godine, zaključno sa prolećem 1941. U tom pripovedanom vremenu sagledane su i priče jevrejske porodice Kon, potom porodice izvesne Milanke T, kao i sudbina Nikifora, Stojanovog kolege i prijatelja. Slikanje svih tih sudbina u funkciji su osnovne priče i sastojak su svih slojeva romana koji se, u skladu s pripovedanim vremenom, odlikuje dinamičnošću koja je kroz čitav roman ujednačena. Osim što svaka od navedenih porodica ima ličnu priču, većinom tamnu i tešku, svako od junaka ima i samo svoju. Najviše saznajemo o glavnom junaku. Stojan potiče iz bogate trgovačke porodice, kao student se iz Jene vraća u domovinu u oči velikog rata. U tom ratu on biva ranjen. Velika glavobolja, osobito veliki ožiljak na licu, utiču na dalji tok njegovog života, najviše na ličnom planu. Stojan ima sestru Stojanku, introvertnu, skoro pa životno nefunkcionalnu, koja svojim neuobičajenim moćima doprinosi oporavku svoga brata, koji zauvek mora da se stare o njoj, što je još jedna značajna odrednica njegove sudbine. U tamnoj pučini uočavamo i odlike ljubavnog romana zbog Stojanove i Sarine ljubavi koja, iako nije formalno realizovana, traje. O tom trajanju svedoče sva Stojanova nastojanja duoči Drugog svetskog rata koji se približava Jugoslaviji, spasi Saru usled zahuktalog i neumoljivog nemačkog nacizma. U samom romanu pokazano je na osnovu konkretnih sudbina kako stravično deluje mehanizam tog nacizma i kako je on zapravo uvek vitalan, funkcionalan. Na osnovu pomenutog razumemo da roman sadrži elemente istorijskog. Autor na osnovu niza primjera koji su povezani, a neki od njih su i međusobno uslovljeni, pokazuje kako je lična tragedija uvek veća od opšte i kako se ona i dalje može uvećavati, kako se preliva u različite sfere života i koliko zavisi od društveno-političkih kretanja. Tamna pučina je i društveni roman. U njemu je precizno pripovedano o društvenom životu Velegrada i atmosferi koja navešćuje ponovni, neminovni dolazak rata i koju uslovljava različite vrste lomova koji se nikako ne mogu izbeći. U tom sloju romana uočavamo lice, a još više naličje društva koje je zabavljeno intrigama, spletkama, igrama moći, ucenama, čije su odlike licemerstvo, nemoral i manifestovanje zla. Iako je u romanu reč o tamnim stranama naše i ne samo naše istorije 20. veka, u njemu nalazimo sporadične i efektne elemente humora, a na prvim stranama lirizam, onaj koji nas asocira na Crnjanskov dnevnik o Čarnojeviću. Zbog svega navedenog, Tamna pučina ponela je i nagradu Beskreni plavi krug za 2020. godinu koju dodeljuje Matica Srpska.
Osmi put Beogradski festival igre i Jugoslovenska kinoteka priređuju reviju filmskih i dokumentarnih ostvarenja pod nazivom Dani igre, koji počinju danas i trajaće do 21. februara. Pored kultnih filmova koji će obradovati sve ljubitelje igre, publika će moći da otkrije nekoliko sasvim novih filmskih naslova. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Revija filmova Dani igre u kinoteci svake godine je uvod u Beogradski festival igre koji nas očekuje u martu mesecu. Tako je i ove godine. Ništa se nije promenilo, iako sve organizujemo u više nego neobičnim i neizvesnim uslovima, kaže direktorka festivala igre Aja Jung.
Radimo sa jednim vrlo ozbiljnim programom i sa ozbiljnim trupama koje treba da stignu na 18. Beogradski festival igre, počevši sa dolaskom New York City baleta već 6. odnosno 7. marta u Beograd i Novi Sad, ali ono što me raduje jeste da danas počinje revija filmova, odnosno Dani igre u kinoteci i da imamo jednu možda skromniju, ali svakako zanimljivu selekciju filmova i da smo uspeli, uprkos tome što je prethodna godina bila sušna i za filmske stvaraoce, da napravimo jedan izbor, jednu selekciju koju ćemo danas podeliti sa publikom od danas pa do sve do 21. februara. I dodala bih da nam je u tome dosta pomogao i RTS, zato što smo prosto neke filmove, odnosno neke predstave koje smo svojevremeno snimili na Beogradskom festivalu igre, dobili od njih i moći ćemo ponovo da ih pogledamo i da se podsjetimo kako su izgledale te predstave. Tu očekuju nas nekoliko filmskih ostvarenja, takođe snimci predstava i dokumentarci. Izdvojila bih možda još jedan važan snimak, to je produkcija Nacionalne fondacije za igru, režija Nebojše Bradića i muzika Zorana Erića. U pitanju je balet Prokleta Avlija. Taj balet je imao svoj život i eto, dobro je da je ipak ostao zabeležen na tom nekom televizijskom formatu, tako da je i to jedan od događaja Dana igre u kinoteci.
Sa otvaranjem nove zgrade Jugoslovenske kinoteke u Zun Mirkovoj ulici počela je saradnja i sa Beogradskim festivalom igre. Pored tradicionalne publike, želeli smo da privučemo i neku novu publiku koja je zainteresovana da pogleda neke retke filmove koji nisu često na repertoaru u bioskopima i veoma nam je bilo zanimljivo da uspostavimo saradnju sa Beogradskim festivalom igre, kaže Marijan Vujović iz Jugoslovenske kinoteke.
Od tih početnih razgovora pa evo, tokom svih ovih godina smo imali i sreću i zadovoljstvo da pružimo publici izuzetno zanimljive programe. Prikazujemo više različitih stvari od onoga što je možda češće na programima kinoteke. To su filmovi u kojima igra ima značajnu ulogu, može se reći da je jedna od uloga u filmu i sama igra ili ples. I naravno tu su brojni i mjuzikli i filmovi o igračima koji su ostavili značajan trag. Imali smo tokom ovih godina i značajan broj dokumentarnih filmova kako o igračima, baletskim trupama, o igračkim trupama, pa do snimljenih predstava nekih trupa koje su gostovali u Beogradu, nekih koje treba da gostuju pa kao njihova najava, tako da zaista je taj program raznovrstan ne samo po žanrovima, već i po temama i po pristupu tih filmova samoj igri.
Posle revije filmova Dani igre u kinoteci, glavni program 18. Beogradskog festivala igre počinje nastupom kompanije Dimitrisa Papajuanoa i to 20. marta na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Program u prethodi gostovanje prvaka i soliste New York City baleta 6. i 7. marta, koje festivalska publika strpljivo čeka od prošle godine. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less. And you
you can give him my best, but just know
I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am.
I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, 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 rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, 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 when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know.
I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U 15:28 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a u Srpskoj književnoj zadruzi u tradicionalnom terminu kada ovaj izdavač predstavlja svoja nova izdanja, dati prikaz drugog izdanja knjige Put srpske književnosti profesora Jovana Deretića. Prvi put je ovaj naslov objavljen 1996. godine, a njegova aktuelnost traje do danas. O tome Meliha Bravdić.
U knjizi Put srpske književnosti Jovan Deretić postavlja važna pitanja srpske književne historiografije, iskazuje se i odnos između književnosti i jezika, a zašto postoji samo istorija nacionalne književnosti i može li se knjiga čitati u ključu odbrane nacionalne književnosti, zapitaćemo se tokom čitanja knjige čije je ovo drugo izdanje. Prvo je bilo 1996. Slušamo sada redovnog profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, Nenada Nikolića.
Šta mi vidimo u Putu srpske književnosti? U Putu srpske književnosti Deretić se bavi statusom dubrovačke književnosti. On je inače u Putu i poetici ispitivao važna pitanja koja se tiču identiteta, granica i težnji, kao što stoji u podnaslovu Puta srpske književnosti i naravno poetike srpske književnosti. To je bila njegova priprema, prerada za pisanje drugog i proširenog izdanja istorije. Trenutak je dakle posle raspada druge Jugoslavije. Znamo da i kod nas, a naročito kod Hrvata, počinju da bujaju isključivosti. Da se dubrovačka književnost grabi, svojata, govori se da drugi nemaju prava na nje. Šta Deretić radi u tom trenutku? On daje jedan toliko uravnoteženi opis književno-istorijskog mesta dubrovačke književnosti u južnoslovenskom kontekstu, da ja mislim da do danas taj opis nije nadmašen. Ja ću ga pročitati. On kaže: za dubrovačku književnost moglo bi se reći da je po svojim istorijskim i filološkim korenima srpska. Po svom identitetu da je slovinska, odnosno jugo-južnoslovenska srpsko-hrvatska, kao književno-istorijska formacija da je dalmatinska, a po osnovnom pravcu svog kasnijeg delovanja da je pretežno i jako ne isključivo hrvatska. Pogledajte taj opis. Istorijski diferencije. S obzirom na savremenu situaciju, diferencije. Sa težnjom da se što bolje razmeri pozicija dubrovačke tradicije kao granične za srpsku književnost i središnje za hrvatsku književnost. Dakle, to je jedan glas koji predstavlja glas smirivanja.
Profesor Deretić u svom dugogodišnjem radu pravio je velike zaokrete u našoj nauci o književnosti, što je često bio i predmet spora. Kada je reč o njegošologiji, na primer, i odbrani teze o kompoziciji Gorskog vijenca, o drugačijim pogledima na Dositeja ili o razvoju ideje jugoslovenske književnosti. Kada je o naslovu Put srpske književnosti reč, profesor Nenad Nikolić ističe i to da je sve ove probleme koje uočavamo profesor dr. Jovan Deretić iskazao lakim, gotovo eseističkim stilom.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja navika. Trenutni grč, trenutni greh, ujutru opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Izlečit će sve. We'll be right back.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U 15:36, sedma umetnost će biti tema kulturnih krugova, jer ovogodišnji festival dokumentarnog filma će se održati od 25. do 28. februara na već poznatoj lokaciji Kombank dvorana. Usled epidemiološke situacije publiku očekuje i jedna novina. Pored redovnog programa festivala u salama, neki naslovi naći će se i na online platformi www.mojof.net o festivalu Dok 3, čiji je program danas predstavljen u Kombank dvorani Ana Vučković-Denčić.
Festival će 25. februara otvoriti film Poslednji i prvi čovek u režiji poznatog kompozitora Johana Johansona, koji ovim neobičnim dokumentarcem pravi monumentalni esej o našoj predstojećoj propasti. Naratorka Tilda Swinton pripoveda poslednje poglavlje romana Prvi i poslednji čovek iz 1930. godine britanskog međuratnog filozofa i SF pisca Olafa Stapledona, koji je priređen kao pismo poslednjih ljudi na zemlji svojim precima. Distopijski prizori upotpunjeni narativom svedoče o nestanku utopijske uzorne civilizacije nad ljudi koja je hiljadama godina naseljavala zemlju pa se zatim preselila na Neptun. A o filmu koji otvara festival govori umetnički direktor Igor M. Tohol.
Festival otvara stvarno jedan ekskluzivitet. To je film Poslednji i prvi čovek Johana Johansona, islandskog kompozitora i višemedijskog umetnika. Film je sniman na Super 16 filmskoj traci, crno-beloj, dakle ima i fakturu filmske slike. I u pitanju je jedan vrlo specifičan distopijski dokumentarni esej na temu, dakle, jednog potpuno dehumanizovanog društva budućnosti, praktično o čemu svedoče ostaci tog društva, koji su neka specifična scenografija filma koja se sastoji od spomeničke baštine nasljeđa na tlu Jugoslavije iz Drugog svjetskog rata. Naratorka u filmu, to je jedna specifična transcendentna naracija koja nas uvodi u taj svet, je proslavljena glumica Tilda Swinton i to je zaista, da kažem, film koji je dugo očekivan. Bio je prikazan na 70. Berlinalu.
U okviru glavnog programa naći će se još desetak filmskih ostvarenja, dok će festival i ove godine predstaviti selekciju debitantskih dugometražnih dokumentaraca Enter Doc, koja će biti takmičarskog karaktera. U selekciji će se naći dva filma domaćih reditelja, Putovanje rediteljke Aleksandre Mitrić-Štifanić i film Sreten zaboravljeni vajar u režiji Daniela Pavlovića. Ovo je dramatično biografsko svedočanstvo o životu i stvaralaštvu Sretena Stojanovića, akademskog vajara, crtača, akvareliste, teoretičara i pedagoga, jednog od osnivača Likovne akademije. Na programu je i film Dan žena Dolje Gavanski, dokumentarac koji na dinamičan i živ način svedoči o feminističkom pokretu u SSSR-u za vreme Staljina. Festival Dok od svog nastanka nudi spektar najrazličitijih dokumentaraca, od introspektivnih, intimnih dokumentaraca, istorijskih filmova, dokumentarnih eseja, kao i angažovanih filmova na aktuelne teme. Takav je film Borba, koji svedoči o sudskom epilogu tužbi pet timova advokata protiv Trumpa. A sa Jihlave stiže film Interregnum, koji na poetski način, videodnevnicima prizora sa dva kraja sveta, svedoči o pandemiji COVID-19. Među muzičkim dokumentarcima je film Mystify o harizmatičnom frontmenu benda In Excess Michaelu Hutchinsu, a Festival Doc zatvara film Some Kind of Heaven producenta Darena Aronofskog.
Apparently nothing apparently nothing apparently
Poslednja priča današnjih kulturnih krugova je iz sveta fotografije. Od juče u galeriji Doma omladine Beograda možete obići izložbu fotografija Huseina Đulovića, umetnika iz Novog Pazara. Naziv ove izložbe je Nowhere to be found. Sa autorom je razgovarala Mirjana Boba Stojedinović.
Vi ste studirali američku književnost, kulturu i istoriju, a trenutno se u ovoj oblasti usavršavate na master studijama u Veneciji, pa će tako posetioci prepoznati Veneciju i na nizu fotografija.
Znate, ja sam ovaj projekat radio već duže neko vreme. Kao neko ko čita puno, ko se bavi književnošću, uspeo sam nekako da spojim književnost i fotografiju i to zapravo radim gotovo uvek. I ova ideja se rodila potpuno spontano tokom mojih studija u Poljskoj. Imali smo prilike da čitamo puno autora postmodernizma u Americi i jedna od glavnih tema tih postmodernističkih autora jeste bila kako je ovaj svet, to zapravo govorim o 90. godinama, kako ovaj svet koji mi danas živimo, gde prosječan čovjek provodi 6 sati nad televizoru, šta zapravo televizor i cijela ta TV medija radi čovjeku samom. Ja sam to malo pomerio na ovu eru koju mi sada živimo, ovaj 21. vek, era socijalnih medija, gde je glavni mod egzistencije postala zabava i uočio sam da bombarduje nas informacijama non-stop putem socijalnih mreža.
Fotografije su rađene na jedan veoma specifičan način koji meni deluje kao da ste ih radili mimoletno, negde usput. Hvatali ste u stvari momente na ulici.
Tačno. Jedna od drugih stvari jeste da sam ja street fotograf i ulica je zapravo moj svet. Imao sam tu glavnu temu u glavi, a druga sporena tema jeste mi je bila spajanje boja. Boje igraju jako važnu ulogu u mom svetu.
Iako se zapravo lica gotovo nigde ne vide na fotografijama. Međutim, ono što igra izraženu tu ulogu, što bi obično bilo lice, to je telo, ali to su, ja bih rekla, pre svega noge i šake.
Tačno. Stav. Pa stav ljudi u modernoj eri, gde, kao što svi znamo, svi nekako bulje non stop po svojim ekranima, tako da nam je čak i taj stav postao nekako ovako nagnut ga, bukvalno. Stav igra jedna od glavnih uloga u ovoj. I zapravo sam teo da kroz stav prikažem emocije današnjeg sistema i današnjih ljudi. Sve je došlo do toga da primećujem, pogotovo kod moje, ja sam zapravo, ajde kažem, 94. godišnje, to je bila ta među prvim generacijama gde je počela da raste uz socijalne medije, uz socijalne mreže. Glavna stvar socijalnih mreža, odnosno glavna stvar svih medija, jeste da što više provodimo vremena na njima. U proseku, čini mi se da prosečan građanin Srbije, a čak mogu reći prosečan građanin sveta, provodi više od 4 sata na telefonu. Ja čak znam prijatelje koji provode i oko 9 sati na telefonu. Znate, to je sasvim jezivo s jednog aspekta. A s druge strane, sve se na kraju krajeva svodi na zabavu i na tu neku krhku popularnost koja vas tera da što više i više provodite vremena tu, da što više i više budete aktivniji. I ja sam samo zapitao, ok, kakav je onda to svet? I to je svet gde, jel te, lica igraju glavnu ulogu u svemu tome i gde mi svojom voljom dajemo sve saglasnosti svim medijama. I zapravo šta, glavno pitanje jeste ovde šta ti mediji, pod tim medijama podrazumijemo sve te korporacije ogromne, što oni rade s našim podacima. I zapravo čini mi se da će glavno pitanje u budućnosti biti personal protection data, zapravo ti naši lični podaci, što oni mogu da rade s nama. I mislim da je, znate, sva ova polarizacija u svetu jeste upravo odraz toga da oni totalno manipulišu nama, našim čulima, našim emocijama. I to je jedna od glavnih tema.
Kad gledam recimo ovu fotografiju, ako je gledam iz daleka, ok, ja vidim to je neki muškarac, kravata, ruke, koje su veoma izražene, ali nekako gubi mi se u celini, postaje mi malo bezlična. Kada joj se približim, ona postaje veoma lična. I zapravo imam doživlje kao da gledam, u stvari, samo što je veća, ali nema veze, kao da gledam telefon.
Aha, to je sjajno. Vidite, to meni uopšte nije palo na pamet. To je baš sjajno. Pa zar nije to onda odraz...
Medijski percepcije.
Upravo. Znači, počeli smo da gledamo... Kadar nam je postao kao da sve gledamo kroz telefon i kroz kamere. To mi nije palo na pamet. To je jako zanimljivo.
Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjim krugovima govorili smo o nagradi Meša Selimović, romanu Dragana Stojanovića, knjizi profesora Deretića, pažnju su nam privukle i neke izložbe fotografija, festival dokumentarnog filma Dani igre. Sve to za vas danas potpisuju Miloš Milojković, Goran Ivković, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Jovana Milovančević. Prijetan dan i do slušanja.